Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 24 nëntor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët më të lartë të Kosovës e dënojnë në ndërtimin e bazës ushtarake të Serbisë në Bujanoc. Diplomati austriak Albert Rohan thot se pavarësia Kosovës është e pakthyeshme. Presidenti Gjorgji Ivanov tha se marrveshja për kufin ndërmjet Maqedonisë e Kosovës është çështje e mbyllur. Komisionit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa të Kosovës i kanë mbetur pa i zgjidhur më tepër se 20 lëndë, lidhur me votimet e 15 nëntorit. Presidenti amerikan Barack Obama ka mbajtur një takim me zyrtarët e tjerë të lartë lidhur me Afganistanin. Në Britani sot është hapur një hetim zyrtar për luftën në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Prishtinë, drejtuesit shtetëror të Kosovës kanë dënuar hapjen e bazës ushtarake në Bujanovs. Baza ushtarake që Serbia ka hapur këtë ditë është tjetër vetë se një shprehje e përpjekjeve të saj për të faktorizuar apetitet, ndjenjat, vizionin e saj për të qenë diktues i rrjedhave në Evropën Juglindore, atë rol që se ka dhe s'do ta ketë asnjëherë, tha presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se ndërtimi i bazës ushtarake të Serbisë në luginën e Preshevës nuk është në hap me vlerat euroatlantike. Siguria, paqja, stabiliteti në rajon sigurohet vetëm me vlerat euroatlantike dhe jo me angazhimet apo mentalitetet e forcave të armatosura një nacionale, tha kryeministri Thaçi. Komentet e Thaçit dhe Sejdiut u bën pas takimeve që zhvilluan me ish-zëvendësin e kryenegociatorit të OKB-s për statusin Albert Rohan. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama mbajti një takim me këshilltarët e tij kryesor lidhur me Afganistanin për të diskutuar dërgimin eventual të trupave shtesë. Në takim morën pjesë nën presidenti Joe Biden, sekretaria e Shtetit Hillary Clinton dhe sekretari i Mbrojtjes Robert Gates. Takimi përfundoi pas një fjalë zyrtare rreth vendimit. Zëvendësi i Shtëpisë së Bardhë Robert Gibbs tha se vendimi mbi trupat shtesë mund të merret në fillim të javës ardhshme, duke shtuar se presidenti Obama nuk do të bëjë asnjë shpallje gjatë ditës së falënderimeve, e cila bie të njëjtën më 26 nëntor. Bruxelles, zyrtarët e NATO-s po diskutojnë për kontributet në misionet globale të aleancës përveç luftës në Afganistan, e cila pret vendimin e presidentit Obama. Zëvendësi i NATO-s, koloneli Greg Julian, tha se takimi i sotëm do të fokusohet në gjenerimin e kontributeve të forcave të NATO-s në Kosovë, patrullimet kundër piratëve në brigjet e Somalisë, misionin detar në Mesdhe, si dhe selitë ndryshme të aleancës. Teheran, Ministria e Jashtme tha se Irani nuk është kundër që ta dërgojë jashtë vendit uraniumin e pasuruar në nivel të ulët, por dëshiron garanca të 100% se do të marrë prapë karburantin bërthamor për reaktorin bërthamor të kërkimeve mjekësore. Askush në Iran asnjëherë nuk ka thënë se ne jemi kundër dërgimit jashtë vendit të uraniumit të pasuruar në shkallën 3.5%. Ne flasim për procesin e dërgimit të karburantit. Nëse e kërkojmë 100% garanca, kjo do të thotë se duam të marrim prapë 20% karburant, tha zëvendësi Ramin Mehanparast. Komentet e zëvendësit të Ministrisë së Jashtme duket se janë zbutje pozicionit të Iranit ndaj propozimit marrëveshjes së Kombeve të Bashkuara, e cila synon që të heqë drojet e vendeve të perëndimit, se Irani po përpiqet fshehurazi të zhvillojë armë bërthamore. Washington, ekonomia amerikane u rrit me 2.8% gjatë tremujorit të tretë të këtij viti dhe jo me 3.5% siç ishte parashikuar më herët. Megjithatë, kjo është rritja më e shpejtë për ekonominë amerikane që nga viti 2007. Presidenti amerikan Barack Obama tha se në planin afatgjat, ekonomia e Shteteve të Bashkuara është në gjendje të mirë në sajtë të fuqisë bazike, universiteteve, invencionit dhe dinamikës së fuqisë punëtore. Ekonomia jonë po rritet përsëri për të parën herë në më shumë se një vit. E dim që rritja ekonomike është parakusht për hapjen e vendeve të punës. Ne kemi ndërmarrë vetëm hapjen e parë në shërimin e ekonomisë sonë, tha presidenti Obama. Londër, në Britani sot u hap hetimi zyrtar për luftën në Irak. Ish zyrtar të Ministrisë së Jashtme dhe asaj të Mbrojtjes, përfshirësh kryeministrin Tony Blair, do të paraqitet në seanca dëgjimore publike para komitetit pesantarësh. Kreu i komitetit, ish shërbyesi civil John Chilcot, ka thënë se askush nuk po gjykohet, por kanë premtuar hetim të drejtë dhe të pavarur.
We are completely determined to write the story.
Ne jemi tërsisht të përcaktuar për të shkruar historinë e plotë, të bazuar mbi provat që mund t'i gjejmë. Duhet theksuar se kemi qasje të plotë në tërsinë e dosjeve të qeverisë në 9 vitet e fundit, tha Chilcot. Në vitin 2003, Tony Blair dërgoi rreth 45.000 trupa për të rrëzuar Saddam Husseinin në një luftë e cila u bë shumë jo popullore në Britani. Gjenev, një numëri pas zakontrast është janë treguar alergjik në të vaksines kundër gripit të derave. Organizata botërore shëndetësis njofton se vaksina ka shënuar reakcion në një numër të konsiderueshëm njerëzish në Kanada. Në të tjera zhvillime, mes fushori kombëtares franceze, Frank Ribery, i cili aktualisht luan me Bayernin e Myniut, është në izolim pas lajmit se bashkëshortja e tij është prekur nga gripi i derave. Ribery po stërvitet i vetëm, njoftoi trajneri i Bayernit. Mbi 7860 persona kanë humbur jetën në gjithë botën si pasojë e virusit H1N1. Tan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Pavarësia e Kosovës është fakti pakthyeshëm dhe ta mendosh të kundërtën është vetmashtrim, ka thënë sot në Prishtinë diplomati austriak Albert Rohan. Megjithatë, ai është shprehur se procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë i ka penguar njohje të reja për Kosovën. Gjatë të qëndrimit në Prishtinë, ai është takuar me zyrtarët më të lartë të Kosovës dhe ka mbajtur fjalim në kuvendin e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Diplomati austriak ka kërkuar nga Serbia që ta njohë më shpejt këtë realitet.
And I would hope and wish that Belgrade accepts this reality. And instead of creating difficulties,
dëshiroj dhe shpresoj që edhe Beogradi ta pranoj këtë realitet dhe në vend se të krijoj vështirësi për Kosovën, është mirë që t'ia ofroj dorën e miqësisë këtij kombi të ri, i cili gjithnjë do të mbetet fqinjë i saj. E njëjta vlen edhe për 5 vendet e Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën dhe refuzojnë t'i bashkohen konsensusit të shumicës, duke penguar kështu një çndrim të unifikuar të Bashkimit Evropian, tha Rohan në seancën solemne të kuvendit të Kosovës të mbajtur për nder të tij. Por njohjet e Kosovës shteti pavarur si pas ish zëvendësit të krye negociatorit të kombëve të bashkuara për statusin e Kosovës, janë penguar edhe nga procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë.
Many countries who hesitated delayed the recognition.
Shumë vende që kanë hezituar e kanë shtyrë njohjen dhe kanë thënë se do të presin edhe një gjysmë viti e pastaj do të shohin. Problem për më vonë mbetet fakti se ky vendim që do të merret nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk do të jetë shumë i qartë dhe këtë e ka thënë edhe kryetari i kësaj gjykate. Në të me gjas do të flitet për disa parime të së drejtës ndërkombëtare. Në anën tjetër, do të flitet për realitetet politike dhe në fund secila palë mund të thotë e po ky vendim i pasqyron mjaft mirë argumentet tona. Prandaj unë nuk mund të parashoh se çfarë do të ndodhë pas këtij vendimi, por ky rast i vështirë dhe vendimi që pritet të merret në pranverë apo kurdo qoftë, i pengon njohjet e mëtejme. Jam i sigurt për këtë, se a do të formulohet ky vendim ashtu që t'i nxit vendet qëllimira të thonë se tani mund ta njohin Kosovën, mbetet të shihet dhe varet nga mënyra se si kjo gjykat do ta formulojë këtë vendim, ka vlerësuar ambasadori Rohan. Ai theksoi se armia e Kosovës është në familjen evropiane, por Rohan parashoh vështirësi për antarësimin e mundshëm të Kosovës në kombet e bashkuara.
It will become a member of the UN when Serbia is ready to accept Kosovo's independence.
Kosova do të bëhet antare OKB-s atëherë kur Serbia të jetë e gatshme që ta pranojë pavarësinë dhe të heqë dorë nga rezistenca ndaj antarësimit në OKB. Është krejtë e thjeshtë. Rusia ka thënë se do të mbështesë gjithnjë çndrimin e Serbisë. Rusia mund të vë veto ndaj antarësimit të Kosovës në OKB dhe kjo do të zgjasë derisa Serbia të mos heqë dorë, tha Rohan pas takimit me presidentin Fatmir Sidiu. Albert Rohan për kontributin e dhënë në zgjidhjen e statusit të Kosovës është dekuruar nga presidenti me medaljen e artë të pavarësisë.
Në kontributin e dhënë për të gjetur formulën më të mirë me cilën Kosova mbështet edhe formalisht me mbështetjen ndërkombëtare pavarësinë e vendit, krahas vullnetit politik të popullit saj, që si president i vendit sot i dorëzoi të medalje për cilën sot ka marrë vendim. Është medalja art e pavarësisë.
Merita për zgjidhjen e procesit të statusit diplomati austriak ka marrë edhe nga kryeministri Hashim Thaçi.
Roli i zotit Ron ka qenë jashtëzakonisht i rëndësishëm edhe në periudhën para luftës, edhe në periudhën gjatë luftës, ku kemi zhvilluar takime, kemi biseduar, i kemi besuar këtij procesi për të ardhur këtu ku jemi, e në veçantë në procesin negociator për statusin politik të Kosovës.
Në të njëjtën frymë shprehur edhe kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi.
Ka qenë nga personalitetet kyçe në bisedimet që janë zhvilluar në lidhje me statusin politik të Kosovës. Dhe së bashku me presidentin Atisari ka dhënë një dokument gjithë përfshirës që Kosovës i ka hapë rrugën për shpallin e pavarësisë.
Diplomati austriake ka quajtur nder të madh marrjen e medaljes së artë pavarësisë, duke potencuar se përfshirja e tij në Kosovë nuk ka filluar vetëm me procesin e statusit, por 20 vjet më parë. Albert Rohan shpallet edhe nga Universiteti i Prishtinës, doktor honoris causa. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov tha sot se shënimi i vijës kufitare me Kosovën është punë e kryer, pasi është ratifikuar në kuvendet e të dy vendeve. Këto komente ai bëri lidhur me një deklaratë të presidentit të Serbisë Boris Tadić, sipas së cilës krijohej një përshtypje se dokumenti nënshkruar nga Maqedonia dhe Serbia për kufi në vitin 2001 ende mbetet në fuqi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Shkupi dhe Beogradi zyrtar kanë dallime të thella sa i përket çështjes së Kosovës, ka theksuar kështu presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Ky reagim vjen pas qëndrimit të fundit të presidentit serb Boris Tadić, i cili tha se në takimin e fundit me homologun e tij maqedonas ka krijuar përshtypje se dokumenti i firmosur mes Serbisë dhe Maqedonisë për çështjen e kufirit 2001-shin mbetet në fuqi. Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov tha se edhe në komunikatën e përbashkët pas takimit të dy presidentëve në Beograd janë theksuar dallimet se i përket çështjes së Kosovës. Ivanov para gazetarëve sot ka theksuar se për Maqedoninë demarkacioni i vijës kufitare me Kosovën është çështje e mbyllur me ratifikimin e marrëveshjes nga ana e Parlamentit të Maqedonisë dhe Kosovës. Ndërkaq për Partinë Politike Shqiptare në pushtet, Bashkimin Demokratik për Integrim, deklarata e presidentit serb është jo e logjikshme aq më tepër kur shkupi zyrtar ka njohur pavarësinë Kosovës, ka vendosur marrëdhënie diplomatike me Prishtinën, si dhe parlamentet e dy vendeve kanë ratifikuar marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare.
Mbas këtij momenti, të gjitha marrëdhëniet zhvillohen me Republikën e Kosovës, gjithçka ka të bëjë me territorin e Republikës së Kosovës. Dhe mendoj se një deklaratë e tillë është sa absurde, aq edhe pa logjikshme në kontekst me kufirin, zgjidhjen e kufirit në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë.
Thot deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani, ndërkohë ekspertët e pavarur deklaratën e presidentit serb e cilësojnë si pjesë tani më mirë të njohur të diplomacisë serbe që ka të bëjë me refuzimin e Beogradit zyrtar për të njohur pavarësinë e Kosovës.
Можно е да има никакви мали провокации во смисла на она изјава на Јеремиш за сојузништвото со Грција.
Ка мундеси што кјо да јет пјесе провокимеве си пасоје декларате со фунди та шефи та дипломаци сербе Вук Јеремиш пр ня алианс ме Грчин да и чошче со контестите те емри што ка Македонија. Por besoj se nuk do të kendo një ndryshim të kursit për ndërtimin e marrëdhënieve të mira ekonomike dhe atyre diplomatike mes Maqedonisë dhe Serbisë, thekson Zhidas Daskalovski nga Instituti për Kërkime Sociopolitike. Edhe Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë thot se deklarata e Tadićit është bërë në funksion të një balancimi të qëndrimit të Beogradit zyrtar ndaj kontestit që ka Maqedonia me Greqinë për çështjen e emrit.
U mendoj se është një spinim politik. Diplomacioni Maqedonas në Beograd mund një shuplak madhe prej ministrit jashtëm Serbis, edhe duhet të vendohet një farë balansi, spaku balansi moral-politik për atë deklarat që dha ministri jashtëm Serbis.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Përfaqësues nga Komisioni Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa në Kosovë pohuan se deri tash kanë mbetur pa u përfunduar rreth 20 lëndë që janë paraqitur nga subjektet politike që garuan në zgjedhjet lokale. Kurse zyrtarë të KQZ-s thonë se nëse KZAP-i i shpall të pavlefshme disa qendra të numërimit në një komunë të caktuar, nuk do thotë se sërish do të ketë rivotim. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Muarem Shala, përfaqësuese nga KZAP-i, ka thënë se me që ankesat në bazë të cilave janë krijuar lëndët për shqyrtim kanë qenë të parregullta dhe janë kthyer mbrapsht për të u plotësuar dhe korrigjuar. Ai ka thënë se disa nga lëndët që janë kthyer kanë të bëjnë me rinumërimin e votave. Sipas tij, rinumërim të votave do të ketë në disa vend votime, në Gjakov, Malishev, Lipjan dhe Prizren.
Deri në ditën 23 dje ka qenë, ishin 209 lëndë formuara në bazë ankesave parashtresave. Prej tyre kanë mbetë diçka pa kry 20 ose ma shumë lanë, e jënë kry mbi 180 anon 10 janë, kanë mbetë pa kry disa ankesa parashtresa cilat kanë qenë pa rregull ta edhe janë kthyer me u plotsu me u korrigju ato. Për shembull për rinumrim disa vend numrime që janë Gjakov, mande janë Malishev, Lipjana, edhe në Prizrencin, mirë për në Gjakov është ma e sigurta.
Nga ana tjetër, kryeshefi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Gjemail Peçani thotë se qendra kryesore numrimit të votave pas kërkesës së Gzapit ka bërë numrimin e votave që është kërkuar nga ai institucion.
Gzapi ka shërtuar gjithë ato ankesa dhe tash ka kthyer tena, na e kemi rinumëruar, jo vërri pasim, po rinumërimi ka kthyer për gjithë Gzapit dhe Gzapi bën vendim për gjithë që ngjitet për votimin.
Mirpo sipas Peçanit që i referohet ligjit për zgjedhjet nuk mund të ketë rivotim në asnjë qendër të votimit në komuna.
Po ligji mbi zgjedhjet kërkon nuk thotë se do të ketë rivotim.
Ndërkaq eksperti për çështje zgjedhore dhe ish-kryeshefi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Mazlum Baraliu, thotë se nëse në një komunë shpallen disa qendra të votimit të pavlefshme nga Gzapi dhe bie numri i votave që një kandidat i caktuar ka fituar, atëherë kandidatët të cilët kanë më shumë vota hyjnë në balotazh.
Nëse ka nevojë sipas vendimit të Gzapit, bazë të ankesës në një subjekti politik, bjen vendim Gzapi që do të bëhet rinumrimi, atëherë bëhet rinumrimi dhe hajzëndim sa dion ka ardhë për tri qendra votuse, atëherë bëhet rinumrimi dhe në qovë se numri votave shpadhët i pavleshëm që si shtë anullohen votat aty, edhe ato votat anullora e zbresin përqindjen 9.50%, atëherë ai duhet kaloj në balotazh, duhet shkojnë në 13 vjetor bashkë me kandidatin tjetër, partisë kundërshtare.
Baraliu thotë se një gjë e tillë parashikohet me ligj dhe të gjitha rregullat për zgjedhjet që organizon KQZ-ja. Deri më tash, Komisioni Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa ka marrë zgjidhje 209 lënd për shqyrtim në bazë të ankesave dhe parashtresave që janë paraqitur nga subjektet politike që garuan në zgjedhjet vendore të 15 nëntorit. Sidoqoftë, përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ende nuk kanë saktësuar se kur ky institucion do të dalë me rezultatet përfundimtare. Këto rezultate mund të priten pasi Komisioni Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa të ketë përfunduar shqyrtimin e të gjitha lëndëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë se ndërrimet e paralajmëruara të disa ministrave në qeverinë e Kosovës janë në përpjekje për të mbajtur në jetë koalicionin, pas përplasjeve të javës së kaluar. Vazhdimi i koalicionit ndërmjet të PDK-s dhe LDK-s sipas tyre është epilog i ndërhyrjes së faktorit ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Analisti Bart Hamzaj thot se java e kaluar dëshmoi për kulmimin e krizës në koalicionin PDK-LDK. Kjo krizë, sipas tij, erdhi si rrjedhje deklaratave të zyrtarëve të dyja partive gjatë fushatës elektorale, si dhe pasojë shqetësimin e Partisë Demokratike pas lidhjes së koalicioneve nga ana e LDK-s me AK-n në komuna të caktuara, kurse vazhdimi i koalicionit, sipas Bart Hamzajt, vjen edhe si rrjedhje presioneve nga faktori ndërkombëtar.
Ky koalicion, domethënë funksionalisht, nuk është më i përdorshëm në një farë mënyrë, po të mvarë nga vullneti i partive që janë në koalicion, ky koalicion do të prishet qetash. Fakti se jemi në mes të procesit zgjedhor dhe ngjarjet që kanë të bëjnë me imazhin e Kosovës në aspektin ndërkombëtar, siç është pritja e procesit të gjykatës ndërkombëtare, e bëjnë që ky koalicion megjithatë me sidomos me ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar të mbahet edhe një kohë.
Ndërkohë, analisti Shkëlzen Maliqi thotë se PDK dhe LDK mund të vazhdojnë me qeverisjen duke e rikonfiguruar koalicionin me zëvendësimin apo ndërrimin e disa ministrave të caktuar. Sipas Maliqit, me ndërrimin e disa ministrave performanca e të cilëve ishte më dobët mund të mbahet në jetë qeverisja ndërmjet PDK-s dhe LDK-s.
Mendoj se kjo qeveri ka dhe nevojë të freskohet me disa njerëz më agim në disa sektore që nuk kanë punuar si duhet edhe kjo ka qenë evidente. Po mendoj tash nuk po hi në detaje, më thon cilat ministri nuk kanë punuar si duhet, po edhe keni sot spekulime që tregojnë nga që 7 apo 8 ministra janë vërtet në shqyrtim e sipër që nuk kanë dhënë në këto 2 vite rezultate.
Ndryshe nga Maliqi, mendon Bart Hamzaj, i cili vlerëson se zgjidhja më e mirë do të ishte shpallja e zgjedhjeve të parakoshme. Kurse ndërrimi ministrave sipas Hamzajt nuk sjell shumë risi në shëndetin e këtij koalicioni.
Unë mendoj se kriza nuk mundet më u kaluë me ndonjë rikonfigurim, mirë po nëse partnerët e koalicionit kanë ardhur në përfundim se megjithatë deri në momentin e shpalljes së zgjedhjeve të reja duhet ta mbajnë disi koalicionin, atëherë këtë ajo që mund të bëjnë është ndërrimi
ndryshimi i ndonjë ministri, po mendoj se kësaj here më lehtë realizueshëm është ndryshimi i ministrave të LDK-s. Mirë po, e tëra kjo unë mendoj se edhe nëse ndodh, nuk ka me sjell ndonjë përmirësim ose cilësi në nivelin e qeverisë.
Në anën tjetër, analisti Shkëlzen Maliqi thotë se përveç formulës PDK-LDK aktualisht nuk ka formula tjera të qëndrueshme, pasi që nuk mund të sigurohet shumica në kuvend, kështu që sipas tij krahas ndryshimeve në përbërjen e ministrave mund të ketë edhe një program i ri i cili do t'i bashkonte qëllimet e dyja partive në qeveri.
Koalicionet tjera të mundshme kanë qenë vetëm teorike, jo edhe nuk kanë siguruar efektshmëri ose stabilitet.
Vardhimi i koalicionit ndërmjet PDK-s dhe LDK-s sipas Bardh Hamzajt mund ta dëmtojë më së tepër mi partinë shumicë, ndërka Shkëlzen Maliqi beson se deri në zgjedhjet e vitit 2011, me anë të rikonfigurimit koalicioni aktual qeverisës ka edhe një rast që të dëshmoj se është i aftë të qeverisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Në Prishtinë po mbahet konferenca rajonale dy ditëshe për shkëmbimin e përvojave në luftën kundër korrupsionit. Pjesëmarrësit në këtë konferencë theksuan se kjo dukuri në institucionet publike në Kosovë është e pranishme dhe në një nivel mjaft të lartë dhe shqetësues. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Pjesëmarrësit e konferencës rajonale ndarja eksperiencave mbi luftimin e korrupsionit theksojnë se kontrolli i deklarimit të pasurisë dhe rastet e konfliktit të interesit të kryer nga zyrtarët publik është një instrument i rëndësishëm në luftimin e korrupsionit. Me qëllim të parandalimit dhe sforcimit të kësaj dukurie, drejtori i UNDP-s Parviz Fartash thotë se UNDP do të mbështesë në vazhdimësi Kosovën.
It is a big problem. There are much larger problems in the sense of unemployment, for instance, poverty. These are the key issues. Economic development, but corruption is perhaps one of the most complex issues.
Është një problem shumë i madh, ka ndoshta probleme më të mëdha në lidhje me zhvillimin ekonomik, si për shembull papunësia dhe çështjet e pronësisë. Mirpo korrupsioni është një nga çështjet më komplekse në lidhje me qeverisjen që duhet të trajtohet. Është pjesë e përpjekjeve për zhvillim që duhet të adresohet në mënyrë specifike, u shpreh Fartash. Përfaqësuesi Slovenis Gorzat Salmon tekson se shteti që ai përfaqëson përdor një mekanizëm tjetër i cili sipas tij parandalon korrupsionin në nivele të ndryshme.
We have a lot of different tasks according to our prevention of corruption law.
Kemi shumë detyra të ndryshme bazuar në ligjin për parandalimin e korrupsionit. Mendoj se nga këto do të teksoja planët për integritet të cilat na tregojnë pozita riskante në kompani të ndryshme. Kur ne zbulojmë se cilat pozita janë riskante, atëherë duhet të shpenzojnë shumë energji për të parandaluar faktorë të tillë riskant. Një tjetër detyrë që bazohet në këto plane është ndalimi i marrjes së dhuratave. Ne kontrollojmë situatën financiare të zyrtarëve të lartë dhe të tjera, shpreh përfaqësuesi i Slovenisë. Shkëmbimi i përvojave me vende të ndryshme, sipas përfaqësuesit të malit të zi Slobodan Lekov, është një hap pozitiv në drejtim të luftës së korrupsionit, informimin mbi të dhe masave që mund të ndërmerren në rast të shfaqjes së tij.
Crna Gora po najnovije izvještaju sada 15 mjesta naprijed u odnosu što je bila ranije.
Mali zi sipas raportit më të ri është 15 vende përpara krahasuar me aty ku ishte edhe më herët. Kur janë në pyetje ish Republikat e Jugoslavisë, ne jemi minjëherë pas Kroacisë dhe para Serbisë, Bosnjës, Kosovës, Maqedonisë, po bëjmë përpjekje për t'i përmbushur kriteret për pyetësorin i cili është paranesh për antarësim në Bashkimin Evropian, shprehet Lakov duke shtuar se në këtë konferencë do të trajton për të gjitha çka janë duke i bërë. Agjencia Kosovare kundër korrupsionit, e cila në raportet e saj vjetore jep një pasqyrë për shkallën e korrupsionit në Kosovë, vazhdimisht ka kritikuar institucionet si qeverinë, gjyqësorin dhe të tjera për nivelin e korrupsionit në Kosovë. Drejtori i kësaj agjencie, Sam Preteni, tekson se angazhimi me mekanizmave përgjegjës për luftën kundër kësaj dukurie në vend është i dobët.
Mendoj që të gjithë ne duhet të punojmë më shumë, mirë po një përgjegjësi të veçantë në rastin e Kosovës është një segment i veçantë tek pushteti tek gjyqësori. Mendoj që pak po informoj për korrupsionin pak po hetohet kurse s'po gjikohet fare. Por sidoqoftë ne nuk do të ndalemi me konstatime, ne do të punojmë të bëjmë shtytje këtyre mekanizmave që kjo luftë jetë më e suksesshme.
Në konferencën rajonale ndarja eksperiencave mbi luftimin e korrupsionit po marrin pjesë përfaqësues nga Slovenia, Mali, Maqedonia, Shqipëria, Kroacia dhe Turqia. Ftesën për të marrë pjesë në këtë konferencë sipas zyrtarëve të Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë e ka pasur edhe Serbia dhe Bosnia, për të cilët nuk ju kanë përgjigjur ftesës. Ndryshe sipas raportit të fundit të UNDP-s, korrupsioni është i rënditur si pesë në listën e problemeve madhore me të cilat ballafaqohet Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Antarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë kërkuar nga partitë politike udhëheqëse në Bosnjë-Hercegovinë që të punojnë për zgjidhje të përbashkëta, në mënyrë që ky vend të hyjë në binaret e integrimit të strukturave euroatlantike. Në mbledhjen e mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit, përfaqësuesi i lartë për Bosnjë-Hercegovinën në Valentinicko, situatën aktuale e përshkruajti si shqetësuese dhe stagnuese. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në New York, Nik Krastev.
Përfaqësuesi i lartë për Bosnjë-Hercegovinë Valentin Icko tha se për 14 vite Kombet e Bashkuara dhe organizatat e tjera ndërkombëtare kanë punuar në këtë vend për të ndihmuar në ripërtritjen shoqërore duke u fokusuar në sfidat praktike dhe në rindërtim e pas luftës dhe në integrimin euroatlantik. Por sipas tij, tash sfidat janë të natyrës tjetër.
Development in Bosnia-Herzegovina today no longer focuses on practical challenges.
Zhvillimet në Bosnjë-Hercegovinë sot më nuk fokuson në sfidat praktike, por në debatin fundamental politik, i cili deri tash nuk ka zgjidhur një numër relevant të problemeve politike, tha Valentin Icko në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Më tutje ai foli edhe për politikanët e Partisë Serbe të Bosnjës, për cilët tha se kanë krijuar probleme në nivelin shtetëror e pastaj kanë kritikuar institucione shtetërore.
But we have not yet resolved all the open political issues in Bosnia and Herzegovina.
Leadershipi i Republikës Serbe ka dështuar të kuptojë se shteti dhe autoritetet e etniteteve kanë mandate të ndara dhe të definuara qartë, dhe se secili duhet ta bëj punën e vet duke plotësuar njëri tjetrin, tha Valentin Icko. Në Bosnjë-Hercegovinë qeveria përbëhet nga tri parti politike të barabarta, të muslimanëve, të serbëve dhe të kroatëve. Sipas zotit Icko, qasjet e ndryshme të partive politike kanë prodhuar vështirësi të konsiderueshme. Në këtë aspekt, një numër i liderëve politik në federatë është në favor të një roli shumë më të fuqishëm në nivelin shtetëror dhe për rol të reduktuar për etnitetet në strukturën shtetërore të Bosnjë-Hercegovinës.
The Republika Srpska leadership has failed to grasp that the state and entity authorities.
Perudha e raportimit është karakterizuar me probleme të vazhdueshme politike dhe me mungesë të progresit në agjendat kryesore në cilat është përfshirë Bosnjë-Hercegovina. Rrjedhimisht një numër i ligjeve që kërkohet për integrimin në Euroatlantik edhe për mbylljen e zyrës sime janë shtyrë, tha Icko. Ambasadori i Suedis në Kombet e Bashkuara Anders Linden, që e kryeson grupin e Bashkimit Evropian në OKB, tha se procesi i brendshëm politik në Bosnjë-Hercegovinë ka arritur në fazën vendimtare dhe se kompromiset për zgjidhjet e përbashkëta duhet të kërkohen për ta udhëhequr këtë vend në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Përfaqësuesi britanis Mark Green raportin e zotit Icko e përshkruajti si dekurajues dhe të sinqert. Por në fjalimin e tij në Këshillin e Sigurimit, kryesuesi i Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës Nikola Spiric ka shprehur kundërshtim të fuqishëm me vlerësimet në raportin e përfaqësuesit të lart Valentin Icko. Ai atë e cilësoi si përfaqësor dhe jo profesional dhe ka këmbgul që Partia Serbe Bosjes mund të kontribuojë në mënyrë pozitive për gjetjen e zgjidhjeve. Më 18 nëntor të këtij viti, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka zgjatur edhe për një vit mandatin e forcës stabilizuese të BE-s në Bosnjë-Eufor, që ka për detyrë sigurimin e vazhdueshmërisë të bashkëpunimit të gjitha palëve me marrëveshjen paqësore të Daytonit në vitin 1995, me të cilin përfundoi lufta etnike në Bosnjë-Hercegovinë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarët më të lartë të Kosovës e dënojnë ndërtimin e bazës ushtarake të Serbisë në Bojanoc. Diplomati austriak Albert Rohan thotë se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme. Presidenti Gjorgji Ivanov tha se marrëveshja për kufin ndërmjet Maqedonisë e Kosovës është çështje e mbyllur. Komisioni të zgjedhur për ankesa dhe parashtresa të Kosovës i kanë mbetur pa zgjidhur më tepër se 20 lëndë lidhur me votimet e 15 nëntorit. Presidenti Amerikan Barack Obama ka mbajtur një takim me zyrtarët e tjerë të lartë lidhur me Afganistanin. Në Britani sot është hapur një hetim zyrtar për luftën në Irak. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.